Velkommen til Kjemperådet.
Oi.
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky. Yes. Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Denne uken mine gode hjelpere Arian Engebø og Ole Andreas Klevan. Vi hjelper blant annet deg som vet at du den beste kandidaten for jobben, men usikker på om sjefen vet det.
Hvis du faktisk har lyst til å være en skikket kandidat for jobben, så må du påpeke alle de styrkene du har.
Du kan jo si sånn at jeg har erfaring med opplæring da.
Ja.
Og da er jo da bygge en styrke som du har i deg selv, men uten å kaste noen andre under bussen.
Hør mer av hva de sa i helga på Radio Norge.
Hør Siri og de gode hjelperne. Gratis der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Quiet, quiet, quiet. You are a rude, terrible person.
Vi begynner denne episoden i et sted hvor det bølgende, gule kornåkere. Sola står høyt på himmelen.
Hva delstaten?
Det sier seg selv, gjør det ikke? Ohio?
Selvsagt Ohio. Ellers jeg Indre Østfold. Men det bølgene, det gule åkere, det sola står høyt.
Det blir så varmt at asfalten man står på, det kjennes som det brenner litt under beina.
På en god
selv
måte.
På våren, på en fin måte. Det stemningen heit. Og det man står og venter på, det et fly som skal lande. Flyet kommer inn, lander på rullebanen.
Nå hører jeg litt musikk.
Du hører Joey Satrianos gitar. Mens fly lander i det ruller mot folkemengden hvor du står midt inne. Du hører musikken av Top Gun.
Og da det makt. Da blir det, det power, det F-16 makt. Og så kommer trappa, og den skyves mot fly. Hva skjer da?
Da hører vi utrolig nok, og det skal du fortelle deg hvorfor, YMCA.
YMCA. Det altså en av de flotteste feiringene av homofil og alle former for pride-legninger som finnes, og som helt naturlig, og som vi ikke skal dra i gang en debatt om, som Donald har som en temalåt, og han kommer ned trappa.
Ja, og når han, det faktisk et par låter til, det noe diverse patriotiske sanger i det Trump kommer ned trappa, gjør seg klar, og i det han helt klar, så kommer altså denne introen.
Ladies and gentlemen, please rise for the horribly and unfairly treated January 6th hostages.
Og så kommer altså koret. Og dette koret har vi altså snakket om før. Dette 6. januar, såkalt gisselkoret.
Alle har sunget inn i hver sin mobiltelefon, og det brukes til å sette scenen og preppe publikum, og det nasjonalsangen.
Og med det scenen satt for denne episoden. Vi skal snakke om denne talen i Ohio. Retorikken til Donald Trump eskalert? Hvor voldelig voldsnivået nå? Vi skal snakke om Trump Trials og den ubetalte boten på 4,7 milliarder. Hvorfor ble den ikke betalt? Hva har dette å si? Og så skal vi snakke om redemption. Frelse, frigjøring, renselse, gjenoppstandelse. Vi skal knytte det til Mike Pence.
Ja, av alle.
Som ikke vil støtte Trump lenger. Hvorfor gjorde han ikke det? Og det sprekker i Fox og Friends? Det en som kanskje har oppnådd en type frelse nå helt på slutten?
Det aldri for sent, sier de i Bibelen. Jeg jo ikke helt på det laget, men jeg heller ikke sikkert kommer inn i himmelen.
Nå kjører du enig? Dette blir debatt.
Kjør reklamefilmen som Biden-Harris lagde med en gang Trump hadde holdt talen. Vi lover at dette her verdt det å få med seg. Og musikken, det gjør hele greia.
Now, if I don't get elected, it's gonna be a bloodbath. And it's gonna be a bloodbath for the country.
Jews will not replace us!
But you also had people that were
very fine people on both sides.
Are you willing to condemn white supremacists and militia groups from
Proud
militia?
Boys, stand back and stand by.
Please rise for the horribly and unfairly treated January 6th hostages.
There'd be a lot of pardons and commutations of January 6th defendants.
Yes, absolutely.
Tell your supporters now, no matter what, no violence.
And it's going to be a bloodbath.
Gjermund, du reklamemann, kampanjemann, strateg. Hva tenker du om denne videoen? Ganske kort og konsist og voldsomt og effektivt og dramatisk.
Og godt og raskt laget. Og av en eller annen grunn så det faktisk musikk jeg mener å ha hatt i egen serie. Det veldig rart fordi den musikken laget til den serien. Det noe med hvordan vi prøvde å bygge en følelse mot Donald Trump og hvor skremmende ordene hans Og så ligger det her ganske helt likt. Det synes jeg veldig merkelig. Jeg kan ta med den musikken en gang, så kan man høre. Det som også utrolig godt, hvor raskt det skjer. For Donald Trump lager et fabelaktig nyhetshendelse, som da tikker av gårde inn i alle mine mobiler. For jeg har mistet mobilen, så jeg har da prøvd å reparere utrolig mange. Nå det bloodbath. Så han får gjort det vi håpet at han ikke skulle få til, nemlig sørge for at han mediedekkes i live levende og får spredd sine ord så mye som mulig. Det det han trenger. Og så svarer Biden veldig fort. Og ja. Da synes jeg det kompetent, raskt, og mannen kanskje 400 år, men kampanjeteamet hans nå trigger happy.
Og kampanjeteamet åpenbart veldig godt i gang med valgkampen. Den har jo ventet på seg. De ventet jo til Trump, det var den eneste gjenværende republikanske motkandidaten, og til State of the Union. Og nå de i gang, og de klipper sammen temaer fra State of the Union, som blant annet handler om å si de stille tingene høyt, nemlig at han gammel, og at det tegn på klokskap og modenhet og så videre. Skal man mene man vil om det, men derfor det bedre enn å gjemme det bort. Og så dette med volden, og det klart at dette jo et tema som går inn helt fra Biden bestemte seg for å stille som presidentkandidat, som var basert på dette med som skjedde i Charlottesville, hvor disse hvite nasjonalistene var ute og demonstrerte.
Og ropte, Jews shall not replace us, akkurat som
videoen,
det
sant?
Mange jøder noe som helst sted på planeten. Nei, heller i USA det flust av dem, så vi husker det. Nei, og det den store lange reklamefilmen han lanserte det på, og The Battle of the Soul for America. Det en reklamehistorie.
Ja, og det jo hele bakgrunnen for valgkampen hans den gangen, og nå The Battle for the Soul of America. Så det på en måte så har dette alt Bidensk inni seg, men du altså du mener jo, her vi litt uenige, du mener jo at denne reklamefilmen til Biden kunne nesten Trump lagd selv, fordi han sa de tingene i Ohio med vilje for å trigger the libs, som det heter, altså for å fremprovosere akkurat denne type reaksjoner.
Og diskusjonen, så han kaster ut voldelig, the violence is the point, av det å skape en følelse og lengsel knyttet til at her må det kjempes, mobiliserende for hans side. Det vanlig i flere hundre år, i hvordan du skal få folk opp og ut og stille opp for deg, og han veldig flink til det. Og så putter han ordene slik at det diskutabelt. Snakket han om den kinesiske bilindustrien, eller snakket han om valget som blir, hvis han taper, så skal det bli et blodbad. Ordene går litt sånn inn og ut, og først når jeg bare hørte setningen, så tenkte jeg, nå klipper vi ut en setning ut av sin sammenheng, og så får han det han ønsker mest, at de har jo ikke humor. Og så må man huske på at denne strategien har han brukt lenge før han begynte å tyne Obama. Han har brukt det i veldig mange sammenhenger, hvor han sier noe helt forbudt inni en humoristisk sammenheng for å slippe unna, men hvor ordene trenger igjennom og fungerer. Så jeg penslet mot det, og så var det å gå igjennom hans tidligere utspill, og jeg synes det var... Det gjennomtenkt, for dette har vi også snakket om før. Hva skal til for at Donald Trump skal komme ut i de store, brede mediene og når da independence? Det her jo da ordene som skal til. Blodbad må loves. Hva tenker du da?
Ja, nei, for akkurat det med humor synes jeg litt interessant, for at man har godt kvalifiserte mennesker, som for eksempel Tove Bjørgaas, som der borte for NRK, har vært der lenge, som sier at noe av det man ikke... tenker over når man ikke på disse rallysene, men man der, og personlig merker man at det er ganske morsomt. Man sitter og humrer litt med publikum. Og så jo dette en gjeng som jo mener at de liberale demokraterne humørløse. Og det jo at de på en måte sånn Ja, politikere er litt sånn ansiktsløse byråkrater, robotaktige talepunktmaskiner, ikke sant? Og de ønsker seg dette. Trevor Noah sammenlignet Trump med afrikanske diktatorer som kan stå og prate i to timer og på en måte skape en slags sånn forestilling, da. Bare det å være der, det å kjenne på en måte det engasjementet til den store leder, poeng i seg selv.
Og det gode poenget ditt med at hvis du har noe moro, hvis du klarer å ha godstemning, og godstemning og vold veldig lett å putte i framtiden, og det en god følelse å tenke at man skal knuse, at man skal ødelegge, og at man skal vinne et slag, og lage disse voldelige metaforene, det kan pakkes godt med humor. Og Politico hadde, som et gratis nettside som har svingende kvalitet, men det godt innenfor strålende håndverk. En god artikkel om autoritære lederes bruk av humor. Som at Mussolini var en showman. Han var fantastisk, morsom og levende og store fakter og brukte svære virkemidler. Noe humor når du virkelig skal få til gapskratt, så skal det enten være jævlig subtilt eller jævla svært. Og noen taleskrivere mellom tyske mellom 1933 og 1945 hadde også et humør i seg som ikke akkurat blir kringkastet nå, men det var en form for humor der om trekker Politico eller den dybdeartikkelen de viste til igjen fram. Og Donald morsom.
Ja, og for å trekke det inn til en demokratisk valgt politiker, det var jo fra Italien på 30-tallet også, opprinnelig. Berlusconi, så var jo han faktisk en sånn cruise-sanger, som også elsket å underholde i sin tidlige karriere. Chavez var jo en person som hadde et eget TV-program som het noe sånt som I Feel Your Pain, hvor han satt seg ned og gikk fra person til person, og bare kjente på følelsene og på at det var veldig menneskelig da. Det var hele poenget med det programmet. Den politikartiklen siterer jo blant annet Corey Lewandowski, som var en av hans 2016 valgkampledere, som kalte Trump for super funny. Stephanie Grisham, som var tidligere bestesekretær i Hvite Hus, sa at he was funny a lot. Og så har du som Sam Nunberg, en av hans politiske rådgivere, som også sa at sarkasme og deadpan, da, det på en måte det også spøke uten å vise at du spøker, for dermed å på en måte lure igjen da, liberale demokrater til å bli helt gærne i forvirringen om han spøker eller ikke. Det er jo en metode.
Veldig metode, og hvis man skal bare ta det inn på ubehagelige arbeidsplasser eller forferdeligheter i skolegård eller klasser, mobberen som har humor er de farligste og verste, den som er å latterliggjøre. Og det du er avhengig for å få til hat og gå retorisk ned den trappa, så er humor et kjempegodt virkemiddel. De første trinnene, det å dehumanisere, er jo, og hvis du ler av dem oftere og oftere, så forsvinner alt som av verdi over tid, hvis du ikke som ordentlig komikere, nemlig pensler i alle retninger og passer på å pensle litt på seg selv.
For å gå til skolegården da, altså dette med sånn, den som sier det er det selv, det er jo Donald Trump. Altså, det er jo hans egen usikkerhet som han projiserer over på motstanderen. Det er hans metode. Og en annen sånn der skolegårdsretorikk fra på engelsk er jo I know you are, but what am I? Ikke sant? Altså, ja. Ikke sant? Det er også veldig, veldig, veldig trumpsk da. Så men, dette er jo ren skolegårdsretorikk.
Men han er i motsetning til mange av oss som tenker på hvordan skal jeg gjøre det hyggelig for dem, eller hvordan skal jeg få til det prosjektet, så har han tenkt veldig mye på hvordan skal jeg få tatt den personen, hvordan skal jeg få plukke den fra hverandre. Han er, du tok Corey Lewandowski, jeg ikke så sikker på om han den verdens beste humorforsker, men seriøse stand-upere og dyktige stand-upere vet hvor utrolig vanskelig det er å holde et stadion. En stadion sitter og møter opp gang etter gang. Det er en strålende taler, det er en usammenhengende, totalt sølete og klinte, og det er jo, står jo ikke godt til med hans tenkeevner, men underholdningsevne, det er et av hans viktigste våpen.
La oss høre litt mer om innholdet i denne Ohio-talen.
We're going to put a 100% tariff on every single car that comes across the line, and you're not going to be able to sell those cars. If I get elected, now, if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole... That's going to be the least of it. It's going to be a bloodbath for the country. That'll be the least of it. If this election isn't won, I'm not sure that you'll ever have another election in this country. Does that make sense? Young people, they're in jail for years. And if you call them people, I don't know if you call them people. In some cases, they're not people, in my opinion. But these are bad. These are animals, okay?
Så nå hørte vi altså hva som vil skje hvis Trump, at det blir både blodbad hvis han ikke blir valgt, og det blir ikke flere valg I USA, og så det dette med innvandrerne som dyr, altså ikke mennesker. Og
altså det jo rett og slett, det jo ikke en innpakket dehumanisering, det du ferdig avhumanisert.
Og det det høyeste nivået av humanisering vi har hørt av Trump når det gjelder innvandring.
Og det jeg usikker på, for rekka så lang. Og det begynte med at de kommer, at de voldtektsmenn. Og har du, skal du være dehumanisert, eller bildene han har brukt etter jul, Hannibal Lecter, at innvandrerne har da menneskespisende mordere og voldtektsmenn blant seg. Og da, det ikke måte på hvor mye fryktverktøy skal skrus opp. Og så det andre, det der med valget som han da spiller på. 6. januar skal være en heltefortelling.
Han satt der I McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som stod der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var 3 dager unna, og han bare en tredjedel inn I pensum. Og det sånne ting som gjør at noen tar opp en vinduesplass her hele dagen. Men sånn livet. Og McDonalds bare en liten del av det, tross alt.
Og her prøver vi også, altså der vi tilbake til Art of the Deal-boka til Trump, som hvor han, ikke sant, hvor det handler om, ikke sant, truthful hyperbole, at du skal tenke at Ja, han overdriver nok litt. Alle kanskje ikke menneskehetene voldtektspersoner akkurat sluppet ut fra galehuset, men noen av de kanskje det. Det ingen røyk uten ild, og selv om
statistikken... Du skal si det du slipper unna med. Altså, ja. Si det du slipper unna med, det det den handler om.
Altså, og bruke litt humor også til at du ikke helt vite hvor bokstavlig du mener det. Ikke sant? Og så vet vi også at det å ikke ta Trump bokstavlig, det har sine konsekvenser, fordi veldig mye av dette prøver han å gjennomføre, og ønsker å gjennomføre hvis han får det til.
Og det,
for eksempel hvis, å bli sittende, selv om han taper valget.
Og det en ting vi kommer til å gjenta gang etter gang. Han stjeler lyd fordi han vil ha lyden vekk fra et annet sted. Så nå har det jo fra lørdag til nå ikke vært lyd om en del ting vi skal snakke om litt senere I denne podcasten. Men det hvordan skal man da ikke sørge for at han styrer samtalene om hvor mye han hater innvandrere. For det vant han med I 2016, så var det å snakke ned Biden og snakke ned hvordan USA har det, en viktig måte å bli valgt på. Og så det jo Ohio.
Ohio, bare for å ta det da, det jo et res som, hvor...
det primærvalgkamp.
Ja, og hvor de to republikanske kandidatene Moreno mot Dolan. Der Dolan den mer moderate republikaneren. Familien hans eier det som en gang het Cleveland Indians, som nå heter Cleveland Guardians. Og det jo selvfølgelig I Trumps eier det fremste woke-grepet du kan gjøre, og forandre dette navnet da.
Ja, eller hvis du skulle ha Guardians med kjønning. Altså at det var kjønns... Ja, at vi skulle gjort det enda verre. Men det, Ohio jo da, dette vi snakker om nå, jo da senatsvalget, som parallelt med presidentvalget, så det har konsekvenser for mobilisering. Og da jo den ene kandidaten du nevner, mye mer radikalt langt ute til høyre I det vi kaller batshit crazy-segmentet, og har sagt hårreisende drøye ting. Ja, det, jeg vet ikke hvem av dem som verst. Ja,
det Moreno som den verste, som Trump-kandidaten, og han for øvrig en av de som knallhard mot homofile og transpersoner, og som man har gravd fram nå at han var på en sånn datingside for ja, løsloppende seksualitet og ønsket å komme I kontakt med menn. Sånn at igjen,
not that there
paradox.
Anything wrong with that, som vi sier, vi som har 90-tallshumor, men det nesten ikke lov å si på lufta lenger. Der jeg dårlig på sensitivitetstrening. Men det følger jo da skjema over disse kulturkonservative, mørke kristennasjonalistene I det republikanske partiet. Så noe av det første jeg lærte med amerikansk politikk jo at roper det høyest om homsehat, så går vedmålene på om du blir tatt med en annen mann på et eller annet sted I verden, så går den statistikken utrolig mye I dårlig favør av deg. Hvis du ikke glad I å bli sett på som homofil, noe jeg ikke har noe problem med, som jeg sa deg.
Og han de prøver å slå, det Sherrod Brown, som senator for demokraterne, som ganske godt gjort når du I Ohio, som har blitt en ganske rød, altså republikansk stat med årene. Han liksom, jeg vil kalle han så USAs Raymond Johansen. Han en sånn folkelig kar, ordentlig arbeiderklasse, ekstremt flink retorisk til nå ut, en som mange kanskje tenkte kom til å bli presidentkandidat da Biden vant.
Inn I det Wikipedia-huet mitt, som da ikke må slås opp. Jeg tror han har vært guvernør, og jeg mener at Ohio blei blå under Obama, altså I første runde, og så var det rødt under Romney, og så trodde alle at det en vippestat, og så har det bare vært rødt, rødt, rødt siden. Hvis Jared Brown står på lista og den andre kandidaten en homsehatende, Disney-hatende løk som I tillegg så falsk som da den internetsiden skal si, så det et håp for at dette kan mobilisere slik at Donald taper Ohio og taperen Ohio, da snakker vi om historisk kjempesmell, for det jo ikke tatt inn I statistikken.
Nei, og la oss ikke glemme at forrige mellomvalg var historien om alle disse her ultramaga, kjendisorienterte Trump-patriotene som jo tappte.
Hver gang. Altså han har tapt I 2018, så alle hans Trump-kandidater har tapt. Ja. Han tapte så klart I 2020, og han har tapt det I 2022. Trump ikke flink til å kopiere seg selv. Du må være showman, likable og virkelig få det til å svinge på alle parametre for å være så langt utenfor skjema av hva som anstendig å vinne. Og det jo...
Og så, Gjermund, ut av dette mørket, det noen som tar avstand? Ser vi noe avskalling? Det noen som tenker at, vet du hva, nå det krysset noen røde linjer, nå må jeg reise meg opp, og ikke bare I en lang The Atlantic Monthly artikkel, som hvor du en ikke navngitt kilde, men til og med på TV.
Ja, Og det jo veldig moro at det kommer flere og flere, men dette ikke nytt. Og så må vi jobbe med, vi må ta det imot, og det kalles redemption plot I den ene delen av verden min, nemlig historiefortelling. Og et urmenneskelig, arketypisk fortelling, hvor du går fra amoralsk eller umoralsk, og gjennom å møte ondskapen, eller møte dine synder, og lære å forstå, så kan du kanskje begynne å gå mot lyset og ta et oppgjør med deg selv. Redeem, som du sa I stad, måtte ringe til idehistoriker Jon sin uviser venn for å høre.
Vi tok en liten runde på det.
Ja, for det stod forløsning. Google går rett til prestedefinisjon, og forløsning ikke et ord jeg klarer å bruke I noen annen sammenheng enn dersom jeg får orgasme med men feil, for det heter jo utløsning. Men jeg blander de to.
Vi fikk beskjed om at dette nærmere, altså frelse, det fra bibelsk nok I seg selv.
Det mot frelse. For...
Bibelsk kommer ikke utenom, men frigjøring. Altså,
renselse.
Og kanskje det mest bibelske nå I påsketider, gjenoppstandelse.
Wow, det veldig, så vi toucher inn en påskebudskap. Jeg har lyst til å ta fram en veldig viktig redemption-plot-historie, som har gjort et ekstremt inntrykk på meg da. Jeg gjør det nå, så når jeg begynte å se på videoene, så greier jeg som et uvær. Og det en film som heter Fisher King, for den blander to ting som vi snakker om I dag. Det en av de viktigste fortellingene om hatprat og radikalisering, nemlig det å tøyse med og plante inn hvordan skal vi mislike, og hvordan skal det være greit å snakke ned og hate, for eksempel japper. Altså, utrolig irriterende, bare se for deg det indre bildet av hvem som ble jævla rik på 80-tallet, og alt de juksa med, og alle konkursene, og hvilke verdier de hadde, og hvor mye kokain de brukte, og det vi ble sjokkert over inni Wolf of Wall Street, at noen leier esel eller kaster kortvokste. Det ble, var faktisk firmaer som drev med I Oslo, husker jeg, på 90-tallet, som jappefenomen. Det å mislike dem, hør på da denne radioprateren, som hele fortellingen starter med, Jeff Bridges, hvis han ikke fikk Oscar, burde ha fått det, da en radioprater, som det viktigste radikaliseringsverktøyet I USA, før internett, før sosiale medier. Hør her.
Hey, it's Monday morning, and I'm Jack Lucas.
Hi.
Hello.
This is about my husband.
Yes.
Well, he drives me crazy. I'll be talking, and he'll never let me finish a sentence. Mm.
He's always finishing your thoughts. That's awful.
It absolutely drives...
It drives you crazy, doesn't it? He's a scoundrel.
Jack, you... Hit the nail on the head.
Yeah, somebody ought to hit you on the head. You're on the air, caller.
Hello, Jack. It's Edwin.
Oh, it's Edwin. Edwin, we haven't heard from you in what, a day? I've missed you.
I've missed you too, Jack.
So it's sunrise confession time, Ed. What have you got for us?
I went to this bar, this very, you know, hard to get into place called Babbitt's.
Oh, yeah, I know the place. It's one of those chic, yuppie watering holes.
Well, I met this beautiful woman.
Oh, come on now. Ed, if you start telling me you're falling in love again, I'm going to have to remind you of that time we made you propose to that checkout girl at Thrifty's that you like so much. Do you remember her reaction?
She was just a girl. Uh-huh. This is a beautiful woman.
Yeah, and Pinocchio is a true story. Ed, you're never going to get this tart to your dessert plate.
No, this is different.
Edwin.
She likes
Edwin.
Me.
Hey! Edwin! Hey, come on now. I told you about these people. They only mate with their own kind. It's called yuppie inbreeding. That's why so many of them are retarded and wear the same clothes. They're not human. They don't feel love. They only negotiate love moments. They're evil, Edwin. They're repulsed by imperfection, horrified by the banal, everything that America stands for, everything that you and I fight for. They must be stopped before it's too late. It's us or them.
Okay, Jack.
All right. Well, it's been a thrill, as always. Have a perfect day. Everyone here at the Jack Lucas Show says bye.
Bye.
This is Jack Lucas. So long, arrivederci. I'll be sending you a thought today as I lie in the back of my stretch limo having sex with a teenager of my choice. And that thought will be, thank God I'm me.
Og her, den han snakker med her, går jo da ut og skyter ned et helt svært kontor av folk med japper. Masse drap, og etter hvert så møter Jeff Bridges en som var tilknyttet, eller var glad I noen som var der. Og jeg blir jo så utrolig rørt over bare tanken på hvordan den historien går, og den burde dere se. Det Redemption Plot. Jeff Bridges søker helt vilt etter hvordan kunne han gå så feil, og hva skal han gjøre for å gjenopprette den skaden han gjorde. Og du ville ta fram I denne ligaen av redemptions, så prøver du å ta fram en som da sitter ved siden av Donald Trump I 4 år minus, hva skal vi si, noen timer?
Ja, og jeg har to kandidater til redemption, altså til en type sånn gjenoppståelse, og det
Det resurrection, så det resurrection gjenoppståelse, så det nærme, det på vei mot gjenoppståelse I påskemessig sammenheng.
Ja, og du kan si at denne personen har jo prøvd å gjenoppstå som ja. President, men det klarte han ikke. Og da snakker vi selvfølgelig om tidligere vicepresident Mike Pence, som hadde en liten runde I media nå I helga, hvor han snakker om at han, og han sier selv at det ikke en så stor overraskelse, men jammen det en overraskelse at han ikke vil støtte Donald Trump. La oss høre på dette.
Well, I think it's very unfortunate at a time that there are American hostages being held in Gaza, that the president or any other leaders would refer to people that are moving through our justice system as hostages. And it's just unacceptable. Donald Trump is pursuing and articulating an agenda that is at odds with the conservative agenda that we governed on during our 4 years. And that's why I cannot in good conscience endorse Donald Trump in this campaign. But let me say one.
Ja, der har vi mannen altså som da kunne se Donald Trump si alt vi nærmest hørte I talen I stad. Det var helt greit. Når han vil bli hengt. altså de roper om å henge han, da vil han ikke ta avstand. Han gjennomfører et helt valgkamp hvor han vil stille som kandidat før han må trekke seg for han har ikke mer penger. Og nå vil han da altså ikke støtte presidenten. Og da må jeg faktisk si, jeg stolt av Mike Pence og at det han gjør her.
Ja, fordi altså, jeg tenker at på utgangspunktet kunne man ikke forvente noe annet når Trumps tilhengere ville henge fyren.
Men han tar av, dette nei til partiet sitt. Det et oppgjør med alle ja. Som medlemmer I partiet. Hør på Trump-Stevens-episoden, hvor det lange intervjuet, hvordan alle må godta det Trump gjør her, men hvordan planen for å ønske seg autoritære ledere, det startet for lenge siden.
Og så det noe med sånn, disse som, hva skal vi kalle det, de som har fått redemption, altså de som blitt frelst da, på en eller annen måte. Vi kunne ønske oss at de blitt fullstendig regnvasket seg selv, men la oss nå ikke gjøre
penst mer helt enn han trenger å være. Hva skulle skje I Sør-Afrika? Ja. Man kunne ikke hive alle I fengsel, man måtte få en nasjon til å ta et oppgjør med seg selv, og de som virkelig hadde gått kriminelt over streken, de måtte sone, og så måtte man bearbeide det. Samme var med et land som ligger mellom Frankrike og Polen, og som har masse humor, for det ikke lov å spøke med, ifølge noen professor, altså Tyskland. Du må godta, og du må tilgi. Det bør ikke være religiøs, dette bearbeiding, og det har vært et fin karavane fra Trumps indre politiske gemakker, som startet fra nesten første dag han var president, og Corin Lewandowski en av de få som fra første administrasjon, og som med I valgkampen hans fortsatt, for forsvarsministerne hans, sikkerhetsarbeiderne, alle har tatt et oppgjør I egne bøker eller I andres bøker.
En annen som på vei tilbake I valgkampstaben jo for øvrig Paul Manafort, som jo var en slags PR-agent for altså, en hel rekke ikke-demokratiske...
Han samarbeidet med russisk etterretning om å få Donald Trump valgt, ja. Og det det han ble dømt på 7 punkter for en god del ting, og noen ting som han gjorde fordi han jobbet med russisk etterretning allerede I Ukraina. Her lager jeg TV-serier om, så dette har vi fulgt ganske lenge. Han skal da jobbe for Donald Trump. Han fikk masse fengsel og ble pardoned I det Donald Trump prøvde å bedrive statskupp. Så han har vært litt ute av mediebildet, for vi har hatt større problemer enn Paul Manafort, men nå får vi det igjen.
Så med andre ord, det en hel rekke mennesker som ikke har søkt redemption, og som ikke har noen problemer med å fortsette I den samme gamle tralten.
Og jobba mye med Stuart også, faktisk, som Stuart fortalte om I intervjuet. Men tilbake, det jo et mye større ting. Det jo Fox News har vist indre splid.
Ja, for jeg enda en redemption-kandidat, og her vet jeg også at du litt uenig om dette en person som faktisk kvalifiserer, Steve Doocy. Og Steve Doocy altså han han hyggelige I gåsøgne, karen som sitter til venstre av de tre I Fox and Friends, og så du alltid en kvinne I midten, Gretchen Carlson. Hun alltid blond. Hun satt jo der før hun da skrev, altså saksøkte Fox, rett og slett. Skrev bok og det hele tatt. En av hovedkarakterene I den flotte filmen om Fox.
Og dette Fox and Friends, som frokost-TV I USA på Fox, som det har holdt på I 20 år, altså. Det en institusjon. Her det propagandaen starter om morgenen, så later det som det noen journalistikk mellom Fox and Friends og når kommentator-TV begynner på ettermiddagen. Og hva det Steve Doocy har gjort?
Vi skal høre litt Steve Doocy, kan folk bestemme selv.
Thank you very much for starting your day with Fox and Friends.
Thank you.
Okay, it's been great. Thank
we'll do it every week. We're going to do it every week.
I look forward to it. Yeah, we're going to do it every week. Every Monday, I think they said. And if we can't do it on a Monday, we'll do it on a Tuesday like we did today.
Sounds good.
Mr. President, thank you very much. You may want to do it every week, but Fox is not committed to that. We're going to take it on a case-by-case basis. And Joe Biden, as well, is always welcome to join us for 47 minutes, like we just did with the president.
Ja, her hører vi altså Steve Doocy tale den tidligere presidenten midt imot, for han hadde jo tenkt seg å komme innom hver eneste uke, for han tenkte at som gjest så bestemmer jeg over intervjueren. Men Doocy en gammel journalist, han kommer fra NBC, han var visstnok vært, altså sånn... Hva blir det? Toastmaster? Toastmaster for, på Katie Couric sitt bryllup.
Fortell om Katie Couric.
Hun er veldig liberal. USAs Ingvild Bryn vil jeg si.
Men også en legendarisk intervjuer og programleder.
Ja. Veldig, veldig dyktig, og ikke en person man tenker at god venn med Steve Doocy eller motsatt, men det var de altså. Så poenget liksom at han antageligvis var med sånn rettskaffen, renhårig journalist som gikk litt inn i Fox-verden, og nå kanskje er tilbake.
Etter hvor lenge, når var det han gikk fra NBC til Fox? For han
det lenge siden.
Det tidlig 2000-tall.
Ja da, og han har vært med på hele Fox-runden med
å ha... Bush sin et par kriger,
og i Gretchen Carlson-tiltalen, så blir han en av de som nevnt for å være en del av det litt mer sexistiske miljøet.
Og han visste det. Altså, disse overgrepene og disse seksuelle trakasseringene over tid.
Det vanskelig å bevise det, men...
Altså, du putter ikke det inn i de tv-seriene som gjenspeiler den virkeligheten basert på de bøkene. De så gjennomjuridisk sjekka at det kan du regne med at framstillingen der bryter ikke. Dette ikke makt, da. Dette ikke at vi bygger på fleip, løgn og en ting til. Dårlig hukommelse. I USA så blir du saksøkt up the Yahoo, og med Fox de hadde leitet med lys og lykter og etter den minste løgn i de bøkene, og da hadde ødelagt for det prosjektet. Jeg en litt sånn gammel MeToo-dud. Doocy nok har jo vært av den som skal være på den lyse siden i dette trekløvret som skal sitte hver morgen og dra seeren inn og trygge humøret deres til å gå i den retningen som Roger Ailes, Fox-grunnleggeren, ville. De skal være beredt til å ta imot alle deres argumenter, og så skal man ikke skremme vekk alle, så det skal være ganske feelgood-stemning. Jeg jo redd for at det skuespill.
Apropos skuespill, la oss da høre et klipp som kan være en gjenstand for debatt, nemlig hvor Doocy og han, altså han som sitter på andre siden av den blonde dama i midten, diskuterer Hunter Biden-saken, og dette litt av krangel.
With all due respect, the Republicans need better investigators because they've got a lot of circumstantial evidence, but they have not shown that Joe Biden profited personally, or that he broke any rules.
I vehemently disagree.
It's all circumstantial.
Let me finish.
Ja, vi legger ut videoene på alle disse Facebook-sidene som følger denne fabelaktige podden, så folk kan se og spille. Jeg ikke sikker på om det spill. Jeg kan gi deg det. I den situasjonen der, så har jo du også vært noen runder i TV-nyhetsbransjen og TV-drama, eller hva heter det? TV-programverden. Ja. Man ønsker programlederdynamikk, og man skal alltid sørge for at de ikke identiske, og man må få fram uenighet, fordi du trenger konflikt for å kunne ha meninger. Nå vi faktisk litt uenige her, ikke veldig, vi blåser opp i vår uenighet, og vi vet at Fox jobber slik.
Er dette dramatisert uenighet?
Nei, men det markedsmessig så konflikter i alle podder du hører. Vi skal ha ulike personligheter. Det jo the good cop, bad cop i noen scener, men så det de to detektivene, hvor den ene varm og den andre kald. Dette gjennomsyrer norske og internasjonale medier, og hvordan alle flerprogramlederprogrammer skapt. Du skal ikke ha to programledere som representerer nøyaktig det samme.
Ja. Og Roger Ailes var jo flink til å skru sammen disse programmene, og det viste det har jo ratingsene vist.
Men han hadde på sin prioriteringsliste om hva Fox News skulle oppnå. Sannhet var på plassen 476 etter at det skulle lukte godt av TV-apparatene som det ble sendt på.
samtidig så Ducey har på en måte skrudd til da, ja. Om vi så kaller det drama.
La meg få ta, ta en liten statsadvokatrunde på han. Hvis han virkelig synes dette for mørkt og for ille, så kunne han jo gjort sånn som samtlige anstendige journalister har gjort, nemlig forlate Fox News. Ja, det er der jeg synes Mike Pence skårer mye høyere på redemption-plot-lista enn det Ducey kan sies å gjøre. Og så kan det sies at han trengs der. Fox News ønsker å synliggjøre uenighet. Vi vet at Murdoch innerst inne virkelig ikke ønsker Trump som president. Han klarer bare ikke å ta avstand mer enn i to uker etter 6. januar. Så det en dynamikk som ønskes fra ledelsen, for hvis du bare får ren Trump og ikke drar krangel med Trump. Noen må krangle med Trump i Fox-rekka for at du ikke skal komme vekk fra Trumps liste over hvem han har lyst til å snakke om. Han trenger jo å være i konflikt. Så det blitt for sterke markedskrefter inni Trump og inni Fox som ønsker denne konflikten, og derfor trenger noen som uenig med Trump inni der. Og han kjenner vi til at Fox, de kaster folk etter hva du representerer. Og hvis du ser dorky eller douchey, og dette Donald Trumps måte å tenke på, som også Roger Ailes gjorde, casting, hvordan du ser ut, de som står for liberale og det venstrevridde, de skal være litt tynnere enn det amerikanere liker. De skal ikke ha den haka til Sean Hannity. Glimrende, rar dokumentar som heter Outfoxed kom tidlig 2000-tallet, og viste jo da eks-programledere hvordan de hadde skriftlig bestillingen på hvilken kraft og karakter de skulle representere, og hvor den liberale personen på den tiden hadde alle de trekkene som puttes i high school-filmer som av dårlig kvalitet, hvor det obvious noen som skal være ikke skal være helten, for det skal knyttes til utseendet ditt, og ikke hva du kan.
Men for øvrig, nå vi jo negative til Fox med god grunn, men CNN og han daværende sjef Jeff Zucker ble jo faktisk kritisert nettopp for det, fordi at han omtalte nyhetene som en type sånn virkelighetsdrama hvor ulike aktører spilte roller, altså hvor journalistene på en måte hadde man med vilje da dramatiserte emosjoner og personlighetstrekk med journalistene sine som gjorde at det var liksom begynnelsen på slutten på han, fordi at der mente mange i liberal media og akademia at sånn snakker vi ikke om den fjerde statsmakt og ytringsfrihet.
Der kom det piler fra anstendige journalistikken rekker og skyter advarende piler rett over hodet på deg, for Zucker kommer jo ikke fra journalistikken, han kommer jo fra TV-underholdning og TV-dramaturgi og var den type kanalsjef og jo fratatt alle gyldige kort, for han reiste rundt på konferanser og hadde ikke helt skjønt sosiale medier at du kan ikke si på konferanser det noe som du tror du ikke skal si på Facebook-sida di. Han sa at vi tjener jo masse penger på Donald Trump. Dette blir jo kjempegøy. Zucker ute, men du har jeg tror Ducey kan ha denne dragningen. Det noen igjen i Fox News som har synliggjort det og som ikke har sparket, så jeg må bare nyansere meg der. Redemption plot går to veier. Det spørs på hvilket verdigrunnlag du har. Jeg mener vår side, altså vi som ønsker demokrati, vi vinner flere. Det en karavane av skjebner som har toget ut av alle Trumps sfærer, også ut av Fox lenge, men fra deres syn, det å komme tilbake til Trump, det jo der svikene kommer til å oppleves ille for oss, at noen dras tilbake til det verdigrunnlaget.
Og da tror jeg vi har lansert Redemption-plottet som noe som skal følge med oss videre. Vi skal følge litt med.
Vi skal feiringer.
Politikere, hvilke journalister som eventuelt får
nok. Vi kommer til noen i Trump-trials.
Ja, det gjør vi. Og apropos det, skal vi da få inn forsvarsadvokat Al Pacino og høre hva han har å si i retten.
And ladies and gentlemen of the jury, the prosecution is not going to get that man today. No. Because I'm going to get him. My client, the Honorable Henry T. Fleming, should go right to fucking jail. The son of a bitch is guilty. Help me. You're out of order. You're out of order.
Thank you. You want answers?
I think I'm entitled.
You want answers?
I want the truth!
You can't handle the truth!
Hør, hva det? Hva den lyden der som bare forfølger jinglen videre, Erik? Hva den lyden?
Det nedtellingen.
Det tatt. Ja, det en klokke, ja. Og Hitchcock, hvis man skal kunne en ting om dramaturgi her i verden, så det at han mener at alle samtaler blir bedre med en bombe under bordet enn uten. Suspense-driven dialogue, som Tarantino den første som tok en ordentlig sveiv faglig i hvordan det kunne bli enda bedre. Uansett, klokka tikker, hvordan går det?
Og den klokken som virkelig har tikket nå jo, vil Trump klare å betale boten sin eller ikke på 4,7 milliarder kroner? Nå sier advokaten hans at det vil han ikke klare. Og det og det store drama i det, da, tenker jeg, vi har vært innom det før i podden også, jo at hele saken handler om at Trump ikke så rik som han sier at han Og det at han ikke klarer å betale den boten det beste beviset på at han ikke så rik som han sier han For at det, hadde du vært ordentlig rik, så hadde du klart å betale den boten, og du hadde klart å få bankvesenet, forsikringsbransjen til å gi deg et gjeldsbrev, en bond, som hadde gjort det mulig for deg å betale boten. Det betyr nå at han kan ikke anke saken sin hvis dette fortsetter, og han må, altså eiendeler vil måtte bli
tvangsinndratt.
Ja. Og det ytterste konsekvens kan bety at Trump-organisasjonen blir slått konkurs, fordi de pengene skal jo inn.
Det mye å si om Trump-organisasjonen, men først må man skjønne at strategisk og politisk så dette utrolig viktig for Donalds identitet, attraksjonskraften for velgere og hele fundamentet for hvorfor han en dyktig leder og en menneske som kan ta vare på Amerika og gjøre det great again, og blant hans velgere, en del av oss har skjønt at det bløff, men hos hans velgere jo ved å ikke være personlig konkurs. Og så det også destabilisere Trump som en kandidat, komme under huden hans. Han ekstremt nærtagende for disse poengene. Han har saksøkt grovt folk for å komme med påstander om hans økonomi, som han har tapt, så det synger. Men likevel, dette veldig tett på og nært. Så vet vi at han kunne ikke betale. Vi har også hatt da en redemption-plot-karakter ute og uttalt seg om hva han syns om det, nemlig vår første favoritt-redemption-karakter fra sesong 1 av Trump, nemlig Cohen, hans utrolig kynisk advokat, som var med å gjøre spre smerte og faenskap med ulovlige midler overfor alle Trumps økonomiske interesser, og som da blir tatt for å gjøre noen drøye ting på vegne av Donald Trump og vittnet mot han i Stormy Daniels sak runde 1. Han, hva det du vil si?
Og nå du ikke i sesong 1, du i sesong 2, Hjelmen, ja, ja. Fordi i sesong 1 så han jo for alle mediepublikummet på Trumps lag, og han stiller jo opp, han blir jo kastet ut i disse debattene, hvor hans eneste jobb å si, når noen sier, ja, men det og det skjedde.
Polls, han benekter. What polls? Når noen polls? Satt meningsmålet sier at Trump upopulær. Ja. Polls, what polls? Da ble han aldri sendt på TV igjen. Men han ble dømt til fengsel for blant annet tusking med penger og juksing rundt Stormy Daniels-greiene, og hvor Donald Trump ikke ble tiltalt. Ja, og Donald Trump ble nevnt anonymt som tilleggssiktet eller en utsiktet, men strafferettslig skyldig person. Uansett, nå vi på runde 2, og Cohen har virkelig byttet side, sona sin straff, redeemed as, på alle de liberale TV-kanalene, med de liberale verdiene, jo en favoritt for meg hos Michael Steele, som en annen redemption-plot-fyr, som en tidligere, hva kalles partisekretær, vil jeg si, leder av GOP, svart, fabelaktig retorisk, en utrolig spennende livshistorie, men når Trump kommer, marsjerer i ekstremt høy fart ut av partiet, og har vært en strålende talsperson siden. Cohen sier i intervjuer gjennom denne helgen at han har ikke penger.
La oss høre på det.
Yeah, he's really angry right now. That's what happens when Donald gets frustrated. He gets angry when there's a situation that is completely out of his control. And we know that it is out of his control. What about the fact that he swore under oath to Judge Engoron that he had more than $400 million in the bank? Well, I'd like to know where that money is. Where's the $400 million that you swore under oath that existed, that Alina Habba and others had come out and stated, Yeah, he's really rich. He's, you know, he's a billionaire and he's got the money. As they said in, what do you call it? You know, Tom Cruise, show me the money.
Og det som så spesielt med denne saken her, og at jeg tenker jo at dette noe av det mest alvorlige, og det vi hører jo at Cohen sier hvor forbannet Trump over dette her, fordi at, ikke sant, at dette griper jo inn I hele hans identitet, så som denne rike mannen, og han har jo sagt ting som I retten til dommeren, at han har masse cash. Han sa at han skulle kjøpe NFL-laget Buffalo Bills for noen år siden, som det fikk han ikke til, så sa han at han hadde 400 millioner dollar I cash. Det jo nesten denne summen her. Som andre ord, han har, det stemmer ikke. Han har ikke disse pengene liggende. Og hans eiendeler ikke så mye verdt som man skulle tro, eller som han sier at det Og han kan dermed ikke bare selge det og reise penger på den måten.
Og hvis du virkelig har lyst til å ha norskbill I påska og imponere med at du verre enn som så kommer jo Cohen med en faktarekke som som følger, nemlig at alle former for skattlegging som New York-staten kan legge på utløses I det du prøver da å selge bygningene og de verdiene, så kommer state og federal tax og verdistigningsskatt på toppen, og så skal du betale gjelda di og korrigere for de nedskrivninger du kanskje har bommet på, så kan du få gjeldsbrev. Personen kan få innhente dine penger. Og det høyst usannsynlig at han da har igjen penger, gitt hvor dårlig det har gått.
Og her et annet viktig moment når det gjelder Trump-rettssakene. Man har tenkt at det, ja, kanskje ikke de kommer I gang, kanskje ikke de vil føre til at han blir dømt, kanskje han blir dømt, men han benåder seg selv, og så videre. Med andre ord, så har ikke checks and balances, det juridiske sporet, den virkningen man skulle ønske seg. Men, det, ja, for det du kanskje var I ferd med å si nå, Jermin, jo, det har det, men ikke på den måten du trodde, fordi på grunn av det økonomiske, altså disse enorme bøtene, og det jo ikke bare, altså, han måtte nylig betale en bot til New York Times, for eksempel, han måtte
betale. Jean Carroll, han har en 100 millioner
støtt. Jean Carroll, som han har begått seksuelle overgrep mot, og bare disse folkene, disse rettssalsbetjente som han hadde fornærmet, må han også betale bøter til. Dette veldig, veldig mye penger til sammen, og dette går utover valgkampen hans, altså de 4,7 milliardene I seg selv jo det en valgkamp koster. Som andre ord, så har han mye mindre penger til å drive valgkamp med, og I tillegg til selvfølgelig at han må sitte veldig mye mer I retten versus å gå ut og ha disse folkemøtene.
At han ikke går inn døra til rettssalene I disse 4 rettssakene som går, betyr ikke at disse rettssakene ikke fungerer som egne kommunikasjonsdrama, der Trump enten kommer ut I pluss eller minus, og han har planlagt å komme ut I pluss. Han må bruke de sakene for å synliggjøre de rollene og de mobiliseringsverdiene han har lyst til å vinne I november med, fordi han får ikke like mye taletid ved å komme med konkret utspill, nyhetsverdig politikk. Så svekkingen økonomisk av kampanjen hans jo udiskutabel. Og det jo et eget juridisk spor som på siden av de 4 vi har, så det et konstant erstatningsproblem. Han bare aggregerer og aggregerer og aggregerer, for nå kan jo de vise til, Jean Carroll setter jo presidens for defamation, hva heter den? Æreskrenkelseslovgivningene, som loven som hun et klart brudd på, da vil jo de si at det har presidens, og så det hvordan han utsetter folk for fare. Han har overtatt kampanjeorganisasjonen GOP, det bare renskene, de sparket alle, han har kun penger som sender alle penger via han. Han velger nå om skal dette brukes på valgkamp eller rettslig. Det et utrolig drøyt spill. Cohen I på vår side.
Ja, og det også et kinkig spill, fordi at det ikke bare sånn at han kan disse superpacksene, altså disse sånne der såkalt uavhengige da, kampanjemotorene som samler inn penger og støtter en kandidat som liksom ikke involvert I det. Han kan ikke bare ta penger derfra og inn dette, det liksom viktig som finjus på det, og så kan han ta penger fra Trump-organisasjonen og betale sine egne personlige bøter, men de pengene finnes jo ikke i Trump-organisasjonen, åpenbart. Sånn at det
Og så det 30 institusjoner, for ingen finansinstitusjoner som har hovedkontor i New York har lov. Han har fradømt muligheten til å drive forretning og inngå forretningsavtaler med noe i New York, så Trump-organisasjonen kan ikke drive noe som helst der. Heller ikke ideelle organisasjoner, det et sidespor. Og så det 30 som har takket nei, har jo da media klart å kartlegge, som de vet om. Han fikk de 100 millioner dollar bondene fikk han av et forsikringsselskap som ble skjema av Lawrence O'Donnell i et program som viste at der var det noen gamle forbindelser, og de som da eier de aksjene som ikke har lyst til å stemme på Trump, blir jo rasende over hva det du driver med? Skal vi cashe ut for denne mannen med de betalingsproblemene? Så han, da det utlandet igjen. Og hva i all verden skal man ha en president som skylder mye, sa du? Det var ikke småpenger.
4,7 milliarder
kroner. Ja, pluss de betalingsforpliktelsene som ligger i å innløse verdiene sine, pluss skatteforpliktelsene, pluss denne ekstra interest rate. Altså, verdien av det alle skulle hatt. Uansett, skal han skylde da kinesiske interesser, disse pengene, mens han sitter som president? Tror Kina det heldig? Uansett. Dette er gode nyheter for de som ikke ønsker at Trump skal bli valgt. La oss da ta hvor det har gått verre. Og det den andre saken, det Stormy Daniels og selve Hirsch-saken i New York. Der viser denne påstanden som Donald Trump, dette moro, men mørkt, som sier, it's a hoax, all the state prosecutors, they're colluding, they're collaborating, they're conspiracy against me, woo, viser seg at SDNY, som det Southern District of New York, statsadvokat embedet som mest legendarisk, vi som utrolig nerdet og glad i film- og tv-serier fra New York om statsadvokat embedet, det har glemt å sende papirer, eller unngått å sende 100,000 sider med dokumenter, som det andre statsadvokatkontoret, som Alvin Bragg styrer, trengte til sin rettsak, og dermed blir det 30 dagers utsettelse. Dette byråkrati på sitt verste. Dette sanden i fru Justitias vektskålmaskin, som vi ikke trenger.
Og det også et bevis på at det ikke en vast left-wing conspiracy mot Trump, for disse menneskene klarer ikke å konspirere med hverandre, de klarer ikke å samarbeide engang. Sånn byråkratiet mange ganger.
Det også dokumentert at FBI og statsadvokat-embedene har vært republikansk bakgrunn i store og det hele, og det var tregheter i New York etter forskninger av ganske mye i Donald Trump-verden, fordi det var jo Rudy Giuliani's backyard. Snakk om advokat. Vi må ta den siste Trump-trial-detaljen.
Din favoritt?
Alan McBeal. Se for dere de fantastiske advokatseriene dere har sett, hvor hovedpersonen blir magisk forelsket i for eksempel Robert Downey Jr. Dette jo en karakter som kommer fra filmen, kjekk som et uvær, flink som dagen lang, men du har en følelse av at de har ikke penger til å ha han i mange sesonger. Forrige uke så ble en dommer tok vurderingen at det forholdet du, Fanny Willis, har hatt til Wade, som du ansatte, det ikke ulovlig. Det ødelegger ikke rettssaken, men det såpass usømmelig at Wade får ikke lov å være statsadvokat.
Ja, og han trakk seg selv, og det var helt
greit. Ja, altså han trakk seg selv etter å ha fått beskjed.
Ja, da, men altså det løste jo problemet.
Ja.
Nå rettssaken i gang igjen.
Nå rettssaken i gang igjen. Den har jo da også blitt forsinket av dette, og Fanny Willis står ikke jo blir jo en utrolig levende og sympatisk helt, for vi har sett hennes sårbarhet, vi har sett henne koker over henne, hun går opp på vitnestolen og gjør store dramatiske ting. Øker ikke vinnersjansen for at hun plettfri i den videre rettslige prosessen? Så dette bare øker spenning og styrker. Det var Team Donald som vant.
Og Robert Downey Jr. har fått Oscar for sin rolle i Open Army.
Hjelpe meg som jeg glad i Robert Downey Jr. i alle fasetter. Det jeg ikke visste var jo at han lærte seg å spille fiolin på skeiva for Charlie Chaplin-rollen. At han var monomant flink til å legge inn en innsats. Det er en god gutt. Nå det vi må ha litt håp, og vi må ha mye mer håp enn det vi egentlig har tenkt for å løfte stemningen inn i påsken.
Ja, vi har laget en sånn handeliste av håp. Håpets handeliste. Fordi det det er lett å gå seg vill I all dramatikken, la seg knuge av voldsretorikk og rettssaker som aldri kommer I gang. Jeg vil si at
å gå seg vill av politikken og det faktiske verden mye vondere og verre å ta inn over seg enn dramatikken, altså den konstruerte, den fiksjonen, vi som ikke blander inn løgn. Det må jeg si. Og det trengs håp nå. Og da det det.
Du har noen ja.
Grunner til grunner. Og det jeg mener, jeg har hørt noen podcaster om håp av Lars Fredrik Svensen, tydeligvis friend of the pod. Jeg må gå til det store bildet og finne episoden der også. Men håp må jo ha I seg muligheten for at det går bra. For hvis ikke, så det ønske. Skiller seg dramatisk fra ønske. Håp må ha det I seg. Og det vi prøver å ta fram grunner til at demokratiet I USA ikke kan få seg et banesår eller en evig svekkelse eller gå under.
Og vi snakker ikke bare om at demokrater skal gå bra, men vi snakker om demokratiet skal gå bra. Litt viktig å påpeke.
Faktiske gode nyheter fra, som skjedde forrige uke. Da vil jeg jo trekke fram aller først. Høyesterett avviste at det hvite hus, eller statsadministrasjonen, eller den utøvende statsmakt, ikke skal få lov til å henvende seg til tech-organisasjoner og sosiale medier om at dette skadelig for enten demokratiet eller folkehelse. Det betyr, og der var det grunner til å være livredd for vi har vært avhengig av tech-selskaper og sosiale medier gjennom den 10 år nå, og på at de ikke skal drive med spre løgn, mobilisere negativt og la utenlandske aktører påvirke valg. Og da sa Høyesterett, det må være greit at den utøvende statsmakt på føderalt nivå tar samtaler om det. Det var kunne gå virkelig galt, og så det en utspørring I går, hvor det var kun to høyesterettsdommere som var vesentlig negativ til at staten skal beholde den makten. Og det trengs altså, gitt AI, som jeg ganske lei av, men Gud hjelp meg som alle trenger å lære seg mye mer om det.
Gud hjelp meg som det fremtiden.
Og hvor... jo, det fremtiden, men som kampanjeverktøy I det å massegenerere tilsynelatende ekte informasjon I video, lyd, bilde det de gjør på foto, det de gjør på lyd og videoene nå på 5-6 sekunder hvor hver mann som kan lage hva som helst helt vilt, nå kan staten beskyttes mot det du har det andre en av de viktigste grunnene til at Biden vinner og de som for demokratiet vinner en god del den høye alderen til Biden Eventuelt så det abortsaken. Det at kvinner mister sin rett på selvbestemt abort har vært hovedgrunnen til at hun vinner I 2018, 2020, 2022, viser alle undersøkelser. Og så har noen sagt at det vil kunne klare å snakke seg vekk ifra at Donald Trump har noen verbale virkemidler hvor han klarer å posisjonere seg riktig. Nå har den samme gjengen I Texas som dro opp dusør på de som hjelper folk ut av delstaten eller til å ta selvbestemt abort der det lov I de formene det lov. Da kan du saksøkes for penger. De samme aktørene har nå angrepet prevensjon. Altså generelt angrepille at unge jenter må stå ansvarlig overfor foreldre for prevensjonsbruk. Det kommer til å mobilisere som mille helvete og bare forsterke den effekten. Og så får vi se om disse menneskene som da virkelig ikke har hørt på hva Donald Trump ønsker I verden, men fundamentalister I abortspørsmål, kommer til å gå en viktig ting. Og så har Biden mer penger.
Ja, det var, det var mitt store håp denne uka, og det at han har samlet inn 530 millioner kroner bare I februar. Det veldig, veldig mye penger, og det det viser at valgkampmaskineriet hans har begynt å virke, og at de budskapene han selger dette inn på på plass, og dette til og med før State of the Union-talen. Det vel noe sånn som tre ganger så mye penger hos demokraterne enn republikanerne om dagen, og mye av de pengene til republikanerne kommer til å forsvinne ut til bøter og rettsprosesser og så videre. Så jeg tipper at pengefolkene hos demokraterne ekstremt fornøyde nå om dagen, og dessverre egentlig så har penger mye å si I amerikansk politikk.
Helt vilt. Jeg synes jo også at påsken må nyte det store bildet som kommer på fredag. Altså man må gå inn I påsken med det fredagens store bilde. Det som viktig jo at noen nå har underanmeldt det store bildepodcasten I der hvor man skriver anmeldelser.
Nei, det det verste.
Ja, det har jeg oppdaget. Og da det noen som ble kritisk til at jeg en type fagperson som ikke bare fagperson. Jeg prøver også å være morsom. Og det kommer jeg ikke til å gi meg med, men folkens, vi trenger gode anmeldelser som setter pris på lys, glede, og at noen drives av å ha det moro også. Det, jeg er jo ikke alene i denne tospannet her, om å synes det er moro. Sett en god rating og anbefale episoden sånn den spres.
Ja. Uavhengige podcaster er avhengig av at lytterne bidrar til å gi oss noen dytter her og der. Så bra at du fortsetter å minne folk om det, Gjermund.
Ja, og ta påskekrim-messig så er det bare å gå inn på Amazon Prime. Dette her er ubetalt, men jeg jobber for dem. Jeg synes Amazon Prime kan begynne å betale Erik sin podcast. Men det er en annen skål. Furia er jo en serie jeg har jobbet med i 6-7 år. Sesong 1 ligger på Prime, og sesong 2 kommer rett over påske. Så hvis du skal nyte noe i påsken, så vil jeg anbefale en god fortelling om, fra Norge om hvordan radikaliseringsprosesser foregår. I utrolig skjønne omgivelser. Og det er utrolig mange flinke folk som har stilt opp for å lage sesong 1 og 2. Jeg, ja, det må jeg bare si, altså.
Ja, og jeg var ivrig seer, og jeg var ikke betalt for det, og ikke kjente deg så godt heller den gangen. Og jeg gleder meg veldig til Furia 2. Du har svær lansering nå litt over påske.
Det er jo et arrangement jeg stolt av. Du som er Sampol-gutt.
Ja.
Jeg har jo ikke samfunnsvitenskap i min bakgrunn. Jeg er humanist. Jeg har idéhistorie, kulturstudier, engelsk og nordisk litteratur og retorikk og den type ting. Aldri gått over plassen, men har venner som forlot meg. Gikk til statsvitenskap, ble statsvitere. Og de har jo snakket om Arena-programmet. Arena, Arena. Og det var en konkurrent på 90-tallet. Vi lagde humanistisk prosjektsemester, og så var det på statsvitenskap, på samfunnsvitenskap, så var det prosjektforum. Legendarisk kult studie, hvor alle gikk og fikk vist sine metoder ut i arbeidsliv og næringsliv. Humanistene, vi fikk gjort det, vi også, men det ble lagt ned.
Så det du prøver å si nå er at
Arena skal ha 9. april, skal det arrangement på Universitetet i Oslo, inne i det mest ærverdige. Jeg er så stolt så jeg koker over. Dette hadde jeg ikke planlagt om å pløgge, som det heter i podcastverden. Men det er i Auland. Og jeg har ikke vært i Auland siden 90-tallet. Jeg kan ikke huske at det har vært så pusset opp, så det har shine up. Munk på veggene, Furia, en episode vil bli vist. Så er det paneldebatt med professorer. Og in the pod, Jette Kristensen kommer til å sitte på seg.
En komakker på fredager er med.
Ja, og det er så ærverdig, så dere skjønner ikke hvor flott den salen er. Når vi ser styrkeskytta i omvendt rekkefølge, panelet,
nå snakker
Munk.
Du veldig mye om salen, hvor dette arrangementet er, jo, men selve arrangementet, Gjermund, for det som er så fint med deg, er at du insisterer på å bruke dramaarkemidlet til å fremme demokrati.
Idealistisk drama som har i seg troen på politikk, har jo gått ut av, hva heter det?
Moten?
Hot couture? Ja, nei, du har det ikke det. Ja, for vi har ikke satirisk forhold til hva politikk kan oppnå her i verden. Vi er veldig kritiske til hva politikk kan ødelegge med feil virkemidler. Men det er klart at vi er på demokratisiden. Spoiler alert. Men det er veldig spennende. Jeg er kjempestolt av den. Og musikken til åpninga, som er veldig rart, som jeg fikk sjokka i dag til når jeg hørte Biden-Harris, høres ut som den samme musikken vi bruker i den sesong 1-åpningen. Det er altså så nær at jeg har ikke sjekket enda. Og de har jo da selvsagt ikke stjert for.
Ok, må ikke saksøke de da, på åpenbart disse 530 ikke. Millioner kronene de har samlet inn i februar. At mye av det skal gå til Gjermund Stenberg Eriksen.
Nei, men det er utrolig, det jeg synes er gøy, er at da har jeg veldig lik smak som Bidens reklamemakere. Og de har jeg...
Plutselig har Fox & Friends plukket opp denne nyheten, Gjermund, om at liberal Norwegian podcaster threatens to sue the Biden-Harris campaign.
Det hadde vært jækla bra for
lytterne, kanskje.
Jeg tror det. Altså, vi lager en litt konflikt. Vi sjekker jussen. Vi har jussvenner. Vi må sjekke. Vi lager juridisk konflikt som vi ikke har.
Bruk påska til å se Furia 2, og til å lese bruk til å se Furia 1 og glede til å se Furia 2.
Og så kommer det en ny podd neste tirsdag.
Og så er det en ny podd på tirsdag, og så må dere altså lese bøker. Og en som leser bøker er John Stewart. En som ikke alltid leser den boka han skulle ha gjort til programmet sitt er også John Stewart. Vi kan avslutte med å høre hvordan han omtaler sin manglende lesing av Pakistans president Pervez Musharraf i sin tid.
Ja, og dette er behind the scenes, så nå tar vi ikke, det er noen som har ment at vi spoilet faktiske sendinger. Nei, dette er behind the scenes stuff. Hør på, John er ikke så, man må kunne slappe av, hør nå.
Og ha en fortsatt fin uke, og tusen takk for at dere lyttet.
And I realized like, This man is risking his life to tell his story on this show. I should have read the book.
That's enough. Put down the mic.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Nå gjør vi det litt enklere og billigere for deg å spise litt sunnere i hverdagen. Derfor starter vi Rema 1000 vårsesongen med å kutte prisene på over 100 sunnere varer. Og vi stopper ikke der. Nå får du også 500 gram laksefilet uten skinn til bare 89,90. Og diverse salatmikser til 14,90 per stykk. For det slutsummen på kassalappen som teller. Hos Rema 1000.